Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Hva vi der? Kom og sette her da.
Jeg sitter bra her, jeg, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode går vi inn I del 2 av saken om seriemorderen som gikk under kallenavnet eller pseudonymet BTK-morderen. I del 1 snakket vi om drapene som foregikk på 70-tallet og som var selve begynnelsen på det vi I dag kjenner som BTK-morderen. Vi snakket om hvordan gjerningsmannen begynte å kommunisere med politiet og mediene, da så fort narrativet I pressen var noe annet enn at akkurat han var den skyldige I disse drapene. Og helt til slutt kom vi inn på hvordan politiet endte opp med å fange gjerningsmannen, som vi fant ut at het Dennis Rader. Om du ikke har hørt episode 1 av denne saken enda, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det for å få med deg all nødvendig kontekst og bakhistorie. Så la oss fortsette der vi slapp og se nærmere på hva som skjedde etter pågripelsen av Dennis Rader. Så, Dennis Rader ble jo da pågrepet av politiet og tatt med til politistasjonen, der hans første avhør skulle gjennomføres. Som jeg nevnte I slutten av del 1, så var dette avhøret definitivt noe helt for seg selv, og jeg tror nok at de fleste som ser deler av dette avhøret tenker at det I seg selv utrolig spesielt hvordan gjerningsmannen han bare legger ut om hva som har skjedd og hvordan han har gjort ting. I dette første avhøret var det etterforsker Kenny Landwehr fra FBI og en adferdsforsker fra FBI som utførte avhøret. Her la de I bunn og grunn frem alle bevisene de hadde mot Dennis, blant annet dette med celleprøven og DNA-matchen med åstedene, og det de fant ut gjennom disketten som BTK-morderen hadde sendt. Dennis ble tydelig overrasket over hvor mye politiet hadde klart å få med seg, og gjorde egentlig ingen motstand I dette avhøret. Faktisk innrømmet han ganske raskt at han var BTK-morderen. Etter å endelig ha vært ærlig om identiteten sin, var det som å sette på en kran med høyt trykk, for da kom plutselig alt om hva Dennis hadde gjort, inkludert 2 ytterligere drap, som politiet frem til da ikke hadde linket til BTK-morderen I det hele tatt. Det ene av disse 2 drapene var da drapet på Dolores Davis, som var en av naboene til Dennis og familien. Hun ble angrepet I sitt eget hjem den 19. januar 1991, og liket ble ikke funnet før 13 dager senere. Her hører det med til historien at i begynnelsen av januar dette året, så var Paula, altså kona til Dennis, veldig syk, og lå innlagt på sykehuset med lungebetennelse i 11-12 dager. Dennis var utvilsomt veldig stressa i denne tidsperioden, mye fordi kona var innlagt, men også fordi han var arbeidsledig. Han hadde ikke penger og klarte heller ikke å lage mat til barna sine. Drapet på Dolores Davis skjedde da like etter at Paula ble lagt inn på sykehuset. Det andre drapet som ble koblet til BTK-morderen under dette første avhøret, det var drapet på naboen Maureen Hedge. Det viste seg for øvrig også at Dennis hadde laget en form for regneark, og at han skrev om ofrene sine som ulike prosjekter, som at dette var en form for jobb. Eksempelvis fikk Maureen Hedge navnet Project Cookie. Hva som var årsaken bak disse prosjektnavnene er uvisst. Vi vet at et annet et også var Project Lights Out, men det er jo rimelig å anta at det var en årsak til akkurat disse navnene. Uansett, datteren til Dennis var faktisk bare 6 år gammel da Maureen Hedge forsvant og ble funnet drept noen uker senere. I forbindelse med dette drapet hadde Dennis helt ut av det blå skaffet seg en bowlingbag og egentlig lata som at han skulle dra og bowle i den lokale bowlinghallen. Men han gjorde aldri det, og ting som dette var aldri del av hans hobbyer heller. I en dokumentar om saken på Netflix så spør datteren seg hvorfor Paula ikke stilte spørsmålstegn ved akkurat dette da hun la merke til det, og omtaler da denne bowlingbaggen i denne konteksten. Det som uansett skjedde med Maureen Hedge var at Dennis drepte henne hjemme i sin egen seng, før han la henne i et pledd og deretter inn i bagasjerommet på bilen hennes. Det som gjorde at akkurat dette drapet skilte seg ut fra andre vi har snakket om, er at Dennis faktisk tok med seg liket til Maureen, da til kirken som familien pleide å gå i. Der tok han av Maureen klærne og tok på henne andre klær igjen, før han tok bilder av henne mens han bedrev bondage på liket hennes. I det første avhøret til Dennis fortalte han at han hadde bestemt seg for at Maureen skulle til den kirken, uansett om det var død eller levende. I samme avhør forteller Dennis at han jobba mot et form for torturkammer i sin fantasiverden, og etterforskerne fikk et veldig tydelig inntrykk av at Dennis var veldig stolt av drapene han hadde begått. Til og med hadde han sagt høyt at han skulle ønske det var flere drap. Til politiet hadde han nemlig uttalt at dersom han var en ensom ulv uten familie og alle de sosiale forpliktelsene han hadde med jobb, kirken og alt, så ville det vært mange flere drap. Før vi går videre inn på hvilke reaksjoner familien hadde til det hele, rettsprosessen og også hvilken dom Dennis endte opp med å få, så vil jeg aller først fortelle deg litt mer om hvem Dennis faktisk var, og hvordan livet hans så ut før han ble kjent som BTK-morderen. Så, Dennis Lynn Rader ble født den 9. mars 1945 i Pittsburgh i Kansas. Foreldrene hans het Dorothea May Rader og William Elvin Rader, og i tillegg hadde Dennis 3 brødre som han vokste opp med. Moren til Dennis jobbet som regnskapsfører, mens faren hans tidligere hadde tjenestegjort i den amerikanske marinen, men jobbet etter hvert innenfor gass- og bensinnæringen. Begge foreldrene var visstnok arbeidsjern og jobbet som regel mange, mange timer hver eneste dag, noe som gjorde at de generelt viet barna sine lite oppmerksomhet i oppveksten. Dennis har faktisk i ettertid uttalt at han følte seg forlatt eller tilsidesatt av foreldrene sine den gangen, men spesielt av moren sin. Det kan virke som at Dennis bygget seg opp en form for bitterhet overfor moren sin på grunn av dette. Faren til Dennis ble beskrevet som en veldig streng og gudfryktig mann, men han var visstnok aldri voldelig, verken verbalt eller fysisk. Både Dennis og brødrene ble beskrevet som veldig vanlige unge gutter, ingenting som skilte seg ut på noen måte egentlig. Raider-familien var også en luthersk kristen familie, og begge foreldrene var medlemmer av Zion Lutheran Church i Pittsburgh, som også er der Dennis endte opp med å bli døpt. I oppveksten hadde Dennis en sterk interesse for både noveller, tegneseriebøker, fisking og speiding, men fra ung alder begynte han også å utvikle sadistiske seksuelle fantasier som gjerne omhandlet tortur og kvinner som visstnok satt fast og var hjelpeløse. Faktisk handlet Dennis også på disse lystene allerede i ung alder ved å både torturere og brutalt ta livet av flere små dyr på ulike tidspunkt. I tillegg hadde Dennis en fetisj for det som kalles kikkeri eller voyeurism på engelsk, som rett og slett betyr at han ble tent av å se på, ta bilder av eller filme andre mennesker uten at de vet om det, da i veldig private settinger, som når de for eksempel skifter eller klær av seg, er intime enten alene eller med noen andre, og så videre. Andre fetisjer han hadde var det som kalles autoerotisk kvelning og crossdressing. Sistnevnte handler om å kle seg og eventuelt opptre i det som tradisjonelt sett forbindes med et annet sosialt kjønn enn ens eget. Dennis spionerte ofte på kvinnelige naboer mens han var kledd i dameklær selv, inkludert undertøy for damer som han hadde stjålet. I forbindelse med dette og i andre tilfeller, så onanerte Dennis også med tau eller andre ting som kunne bindes, da rundt armene og halsen sin. Lyster som dette er jo faktisk ikke så uvanlig at vi hører om i saker om seriemordere, spesielt fra denne tiden, men ofte kommer det jo fra en eller annen hendelse eller flere hendelser i oppveksten som ikke har vært bra i det hele tatt. Gjerne kan det stamme fra eksempelvis seksuelle overgrep eller at personen har bevitnet noe lignende i oppveksten. Når det gjelder Dennis Raider derimot, så har vi ingen slike hendelser som vi vet om i dag, noe som selvfølgelig er veldig spesielt og interessant. Mange tror at Dennis i virkeligheten ble utsatt for en rekke overgrep eller lignende i oppveksten, eksempelvis av faren sin, men ingenting av dette er bekreftet på noe som helst tidspunkt. Uansett, mens Dennis gikk på Wichita High School, tilbrakte han mesteparten av fritiden sin som posegutt eller hyllefyller i en lokal dagligvarehandel for å tjene penger til å kjøpe seg en bil eller et annet kjøretøy, og det fikk han også til etter hvert. Dennis gikk ut av videregående i 1963 og begynte da på Kansas Wesleyan University, hvor han generelt gjorde det ganske dårlig. Han fikk totalt sett helt middelmådige karakterer og valgte faktisk å droppe ut etter det første året. 3 år etter å ha droppet ut av videregående begynte Dennis imidlertid å tjenestegjøre i det amerikanske luftforsvaret fra juni 1966. Han fullførte grunnutdanningen sin og teknisk skole i Texas før han ble stasjonert ved en militærbase i Alabama, hvor han jobbet som antenneinstallatør og vedlikeholdsspesialist. Etter hvert ble Dennis overført til Japan i januar 1968, der han tilbrakte totalt 6 måneder ved Kadena Air Base I Okinawa, etterfølgt av litt over 2 år stasjonert ved Tachikawa Airfield I Tokyo. Den 12. august 1970 fikk Dennis det de kaller en ærefull avsked fra militæret, da I graden som stabssersjant. Han tjenestegjorde deretter I Air Force Reserve Command frem til 20. juni 1972, omtrent samtidig som han ble ansatt av Coleman Company, som da var en produsent av friluftsutstyr.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Hva vi der? Kom og sett her da.
Jeg sitter bra her, jeg, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks, kjeks.
Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.
Et år etter at han ble ferdig I forsvaret, kjøpte Dennis et hus I Park City I Kansas. Og her meldte han seg inn på Butler County Community College I Eldorado for å ta det de kaller en associate degree I USA innen elektronikkteknikk I 1973. I Norge tilsvarer en sånn type grad på en måte et årsstudium eller eventuelt 2 studieår og kan faktisk godkjennes som bachelorforberedende. Deretter gikk Dennis på Wichita State University og ble uteksaminert I 1979 med en bachelor I vitenskap. Når det gjelder arbeidslivet til Dennis, så jobbet han faktisk først I kjøttavdelingen på en dagligvarehandel, der moren hans jobbet som regnskapsfører, og fra midten av 1972 til 1973 jobbet han som montør for Coleman Company, hvor 2 av offrene hans også jobba. Fra 1974 til 1988 jobba Dennis på det lokale kontoret til ADT Security Services I Wichita, hvor han faktisk installerte sikkerhetsalarmer. I tiden da BTK-morderen ble offentlig kjent, så var ironisk nok mange av kundene som Dennis installerte alarmer for, bekymra huseiere som ville ha alarmer på grunn av BTK-morderen. Lite visste de at morderen faktisk var I hjemmet deres ved flere anledninger. Det også verdt å merke seg at hos ADT så fikk Dennis kallenavnet Blåbokmannen, fordi han var så overivrig I å følge kontorreglene, og han skjelte også ut alle kollegaene sine som ikke fulgte reglene. 22. mai 1971 gifta Dennis Rader seg med Paula Dietz, som den gangen jobba som sekretær for det som heter The American Legion, som en organisasjon for krigsveteraner. De 2 giftet seg I den luthersk-kristne kirken og fikk etter hvert 2 barn sammen, nemlig Kerry og Brian. Alle drapene Dennis begikk ble faktisk gjort mens han var gift med Paula, selv om hverken Paula selv eller noen av barna deres I det hele tatt hadde noen mistanke om at Dennis kunne være gjerningsmannen. Det også verdt å nevne at Dennis faktisk roet ned disse voldsomme drapene etter å ha fått barn. Men etter hvert som han ble sparket fra jobben sin, så følte han at han hadde for mye tid til overs og valgte da å begynne med drap igjen. Det høres jo egentlig ut som at alt Dennis drev med var en form for forsvarsmekanisme, og at det var hans sinnssyke måte å håndtere følelser på. Som du helt sikkert kan se for deg, ble familien ikke annet enn sterkt sjokkerte over beskjeden om at faren og ektemannen hadde blitt pågrepet i forbindelse med de helt grusomme handlingene som hadde rystet lokalsamfunnet i så mange år. Datteren til Dennis, altså Carrie, ble først kjent med pågripelsen da FBI brått dukket opp på døren hennes og sa at de var nødt til å avhøre henne i forbindelse med saken. En svært spesiell hendelse også, som faktisk skjedde ganske lenge før pågripelsen av Dennis, var at han og kona Paula hadde sittet i stua og sett på nyhetene, der det ble lest opp fra et av brevene mediehusene hadde mottatt fra BTK-morderen. Under denne seansen hadde Paula bemerket seg at gjerningsmannen skrev helt likt som sin egen ektemann, og hadde faktisk sagt det høyt til Dennis også. Noe sånt som «Han BTK-fyren skriver jo helt likt som deg». Dennis skal ikke ha sagt noe akkurat der og da, men etterforskerne er sikre på at dersom Paula hadde gått noe videre på den tanken, så ville Dennis med all sannsynlighet ha kvittet seg med henne også. Da politiet undersøkte boligen til Dennis og familien, var noe av det første de ble møtt med et lite klesskap for ytterjakker eller en form for hyllesystem. Men i dette skapet eller hyllesystemet så var det ikke bare jakker, det var også det de kalte et killkit, som inneholdt en rekke redskaper som helt tydelig ble brukt i forbindelse med noen av drapene. I huset fant også politiet en hel haug av ting som var svært rystende, blant annet gjenstander, personlige eiendeler og så videre, som Dennis hadde tatt vare på fra ofrene sine. Det virket faktisk som at han hadde tatt vare på omtrent alt fra åstedene. Rett etter ransakelsen av hjemmet blir det gjort en pressekonferanse, og dette er jo da også etter pågripelsen av Dennis. Her sier politioverbetjenten følgende. Bottom line is, BTK is arrested. Dette utløste en voldsom applaus og feiring fra lokalbefolkningen for en vanvittig lettelse at denne morderen endelig er pågrepet. Datteren til Dennis, altså Carrie, fortalte til Netflix at hun aldri så på faren sin som død, fordi han fremdeles var i live og alltid ville være faren hennes, i motsetning til Paula, som kunne skille seg fra han og prøve å gå videre, uten at han fremdeles var familien hennes. Men datteren ligner jo til og med på han, så situasjonen ble ganske annerledes for henne. Carrie forteller også at pastoren i kirken den gangen hadde sagt til familien at det kanskje ville hjelpe dem å skrive brev til faren, eller i det minste skrive det ned, hva de hadde lyst til å si. Datteren begynte da å skrive brev til faren sin i mars 2005. I et av disse skriver hun om at mediene hevdet at hun var den som anga faren til politiet, men at det ikke stemte, og at hun ikke visste noen ting før FBI banket på døra hennes. Hun skriver at hun forsøkte å fortelle FBI hvor fantastisk Dennis var, hvilken god far han var og alt imellom, men at de ikke lyttet til det. Hun skriver at de ikke vet hvem denne andre mannen er, men at de elsker ektemannen og faren sånn som de kjente han. I brevet spør Carrie også Dennis om noe skjedde med han som barn, at hun er veldig lei seg for om det var det som var tilfellet, og at det ikke var hans feil i så fall. og ber også om han kan åpne seg opp om det. 26. mars 2005 fikk Kerry endelig svar på dette brevet. Og her skriver Dennis at han ble veldig glad for brevet, og at han forsto at dette kom fra en veldig kjærlig og forståelsesfull datter. Han skriver at rettsmøtet er 19. april, og han åpner seg opp om at han og advokatene har vurdert å jobbe for en dom basert på utilregnelighet. Men Dennis var usikker da han ikke visste om psykiatrisk avdeling eller fengsel ville være det beste alternativet på lang sikt. Kerry forteller at det hele var ufattelig frustrerende, fordi faren var så frem og tilbake, og hun mente at han bare måtte manne seg opp, da han jo visste hva de hadde på han. 27. juni 2005 erklærte Dennis Rader seg skyldig i drapene, og ble videre tiltalt for 10 tilfeller av overlagt drap. Dennis ble bedt om å forklare hvorfor han sa seg skyldig, og da gikk han inn i detalj på hvert eneste drap han begikk, i hele 45 minutter. Da beskrev han jo detaljert hva som hadde skjedd, og hele denne tilståelsen og forklaringen, den går det faktisk an å se i sin helhet på YouTube. Så om du er interessert i det, så er det bare å søke opp, men jeg vil også advare om at det kan være veldig grafiske beskrivelser. Nyhetsankrene forteller faktisk at dette ble snakket om som at det bare var en jobb for han, og vi vet jo at han egentlig så på det på den måten også, med tanke på at han hadde laget egne regneark og det som var. I retten ender det med at Dennis Rader blir dømt til 10 livstidsdommer i fengsel, med en minstetid på 175 år, den 18. august 2005. I etterkant av domfellelsen måtte både ofrenes familier og til og med også Dennis sin egen familie forsøke å lege sårene denne syke mannen hadde forårsaket. I 2015 begynte Kerry å skrive sin første bok om saken, og den ble ikke gitt ut før 4 år senere, men ble raskt en nasjonal bestseller da i 2019. Kerry fikk etter hvert også innsyn i en del saksdokumenter, og hun fikk blant annet gå gjennom prosjektnotatene til faren sin, hvor hun plutselig fant noe som skremte henne voldsomt. Der sto det nemlig notater med ganske lite kontekst, men hvor navnet hennes er nevnt det året hun fylte 3 år, i en seksuell kontekst med bondage og badekar. Ble datteren utnyttet som 3-åring? Og øvde Dennis seg på henne? Hvorfor er datteren til Dennis nevnt i forbindelse med en bondage-lek? Etter å ikke ha møtt faren sin på 18 og et halvt år, dro Kerry for å prate med han i fengselet, da sammen med 2 etterforskere. På forhånd fikk hun beskjed om å ikke ta opp dette med mulig seksuelt misbruk, da det kunne gjøre at Dennis ikke ville åpne seg opp om andre ting. Dennis ble sint allerede fra ganske tidlig av i samtalen, og spurte om ikke de bare kunne få ha et fint far- og datterøyeblikk i stedet for at alt skulle handle om de kriminelle handlingene hans. I tillegg sa han at han var uskyldig i alt annet enn det han allerede hadde innrømmet. Fordi han var som han var, valgte Kerry å spørre om notatene hun hadde funnet likevel, hvorpå Dennis hadde svart at det kun var en fantasi, og at han aldri hadde rørt noen i familien. Men han la også til at Kerry bare fant på ting nå for å bli kjent. Dette resulterte i at Kerry rett og slett klikka totalt og stilte faren sin totalt til veggs med alt som hadde bygget seg opp i løpet av livet hennes. Da opplevde hun rett og slett å bli manipulert av sin egen far, selv så mange år senere, Og på mange måter satte dette spikeren i kista og et punktum for saken, særlig for Kerry. Dette møtet var nemlig første gang Kerry faktisk klarte å se den inhumane delen av faren sin, som hun opplevde at mange av de andre i familien hadde klart å se lenge før henne selv. Og dette gjorde at hun klarte å slå seg til ro med at han ikke var faren hennes lenger. Hun kjente ikke den mannen hun møtte så mange år senere. I ettertid har Kerry skapt seg en karriere hvor hun både er foredragsholder og aktivist for både personer som har stått i det samme som henne selv, men også familier som opplever lignende ting. Det er viktig for henne å bruke sin stemme og bli husket som noe annet enn bare datteren til denne seriemorderen. For henne var hun jo ikke datteren til en seriemorder, men hun var datteren til en kjærlig forelder som elsket henne den gangen. Selv om Kerry aldri fikk svar på hva som potensielt skjedde med henne i oppveksten, ei heller hva faren hennes opplevde i sin oppvekst, så var det avslutning nok for henne å se hvilken mann han egentlig var bak lukkede dører. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episodene om Dennis Rader, eller BTK-morderen, og de forferdelige drapene han utførte over en lang periode. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake allerede neste fredag med både en helt ny episode og en helt ny sak. I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmask, og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.